Oh. Zbog čega ne idem u crkvu? Iz kog razloga većina krštenih ljudi nije u crkvi na svakoj nedeljnoj liturgiji? Ovo je pitanje, a ne prekor. Slava Bogu, Rusija se danas polako, ali sigurno vraća pravoslavnoj veri. Jedna za drugom otvaraju se naše crkve i pune se prazničnim danima. Ali zašto dolaziti u crkvu svake nedelje na liturgiju i učestvovati u njoj? Da li ima mnogo ljudi koji shvataju smisao toga? Veoma ih je malo i svako obično navodi neki sopstveni razlog zbog čega ga nedeljom nema na bogosluženju. Ali učestvovati u liturgiji svake nedelje znači živeti kao jedna porodica. I to nije samo hrišćanska obaveza svakoga ko se smatra pravoslavnim, već neophodna potreba. I zato kada voliš ljude, onda težiš objedinjenju. Ponekad se može čuti sljedeća molba. Oče, mi želimo da krstimo dete individualno, to jest odvojeno od ostalih hrišćana. Očigledno da se ti ostali ne prihvataju kao braća i sestre. Naprimjer, muž i žena treba da žive zajedno, da vole jedno drugo i ispunjavaju svoje porodične obaveze. Složit ćete se da je malo nazivati se mužem i samo ponekad ispunjavati svoje obaveze. Ali isto se dešava i sa hrišćanskim obavezama. Malo je reći ja sam pravoslavan ili Gospode ja te volim. Treba delom potvrditi svoje reči. Nedovoljno je reći mama ja te volim. Treba na delu dokazati svoju ljubav. Gospod kaže, ako me ljubite, poštovat ćete moje zapovesti. To jest, na delu ćete potvrditi svoju ljubav prema meni. Razmotrit ćemo sada uzroke zbog kojih ljudi ne učestvuju u bogosluženjima. Bog je u moje duši. Bog je u moje duši i to je dovoljno, smatraju privreženici takve misli. Zbog čega je onda Gospod Isus Hristos nevino prihvatao mučenja, umirući na krstu, stradao, prolivao krv? Zbog čega je Gospod sklopio novi zavet sa čovekom, savez dogovora? U čemu se sastoji ta zapovest novog zaveta? Gospod kaže da je ta zapovest u njegovoj krvi. Ako je Bog u mojoj duši, onda čemu crkva, sveštenici, tajne? I sam Hristos je uzalud umro ako nema onih koji žele da ispunjavaju njegovu volju. A volja je ova. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život vječni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život vječni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Koji jede moje telo i pije moju krv, stoji u meni i ja u njemu. I još da onaj koji ljubi Boga, ljubi i brata svoga. Naravno, osjećaj Božjeg prisustva u duši založen je u svakom čovjeku pri njegovom rođenju. Ali mu svi ljudi ne otvaraju svoje srce. Neki uprljavši se gresima ne streme da se očiste pokajanjem. Reč pokajanje na grčkom metanoja označava ne samo priznanje svog greha, već pretpostavlja neizostavnu izmenu načina razmišljanja i delovanja. Pokajanje nije konstatacija činjenice da sam ja grešan čovjek, već konkretno dejstvo koje vodi ka promjeni načina života. Ako se ne žurimo da se pokajemo, onda se sve više ukorenjujemo u grehu i teško nam je da pobedimo. Kao što je teško i čupati drvo koje ima duboki koren, kao što teško biva ostaviti pušenje kada se pojavi zavisnost. Na sličan način, Čovjek koji je zavoleo greh postaje rob svog tela, a ne sluga Boži. Ali Bog želi da uvek obitava u nama, kao u hramu, to jest ne samo u duši, već i u našem srcu, umu, telu. Da bismo bili hramovi njegovog duha svetog, treba da ispunjavamo njegove zapovesti. Najveća zapovest je zapovest o ljubavi. A kako se naučiti svepraštanju, milosrđu, sastradanju, nekoristoljublju? Zar se to može postići putem sopstvenih snaga ili zasluga? Nikada. Jedno dete je ovako rasuđivalo. Kakvo sam ja to dete rođeno sa svetlom kosom i plavim očima? A roditelji ga pitaju: sine, zar je to tvoja zasluga? Samo onaj koji nam je darovao život preko naših roditelja sposoban je da nam daruje i ljubav. Da bi se postalo deo Boga koji je ljubav, treba biti njegov pričasnik, treba se pričašćivati njegovim telom i krvlju koju je on prolio za sve nas. Pričašće nije vino i komadić kifle kako neki misle. Na liturgiji primamo iz čaše samog Gospoda u obliku hleba i vina. Kako na obične darove, hleb i vino, po molitvi crkve silazi Duh Sveti i one postaju telo i krv našeg Spasitelja. Isto tako, po molitvi pravoslavnih na čelu sa arhijerejem, svake godine uoči pravoslavnog Vaskrsa silazi blagodatni oganj na grob Gospodnji, koji još i ne peče prvih 10-15 minuta. Savremenom tomi je dovoljno da uključi televizor na dan praznovanja Vaskrsa po pravoslavnom kalendaru i lično pogleda direktan prenos iz Jerusalima. Iako ni to nije razlog da se vjeruje, jer vera nije dobijanje dokaza, već poverenje. Vera je dar. Nema se vremena. Ja verujem u Boga, ali nemam vremena. Ovaj razlog obično može da se čuje iz usta ljudi koji naslućuju da treba ići u crkvu svake nedelje, ali to još nije postalo najvažnije u njihovom životu. Čovjek koji rasuđuje na sličan način podlači da on danas nosi hrišćansko ime, ali da još nije spreman da živi po Božjim zapovestima. Naprimjer, da ispunjava četvrtu zapovest, gdje je rečeno da čovjek treba da radi 6 dana, a 7. posveti Bogu. I verovatno takav čovjek još ne shvata šta je to crkva, zbog čega je ona potrebna i zašto svi zajedno treba da se okupe. Za mnoge crkva nije skup vernika, već mesto gdje mogu da zadovolje svoju duhovnu potrebu. Eto, stari moraju nešto da rade, pa se tamo okupljaju. Ili, kada budem star, tada ću ići. Otprilike slično opravdanje možemo čuti kada čovjek ne ide u crkvu. Hoćeš li doživjeti starost? Hoćeš li moći i odakle takva udaljenost? Međutim, sveti Kiprijan Kartagenski nije slučajno izgovorio reči koje su postale poslovica. Kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. Ali dešava se i tako da čovjek ide u crkvu, s polja ispunjava sve obrede, ali njegov izgled, dela i reči odaju to što je skriveno pod maskom blagočešća. I gledajući na takvog pravoslavca, ljudi zaključuju: bolje je ne ići u crkvu, a živjeti po savesti, nego poštovati sve crkvene kanone i pravila, a farisejski pronalaziti nedostatke bližnjega. A još bolje je biti dobar, čestit i iskren hrišćanin. Kako se može verovati Bogu i ne verovati u ono što je On govorio u Svetom pismu? Isus Hristos je isti juče i danas i u vekove. Za mnoge, nažalost, Hristos nije ovde i danas, već negde tamo, a možda ga uopšte nije ni bilo. Možda se sve što vidimo, nebo, sunce, more, pojavilo slučajno? Teško. Skoro svi shvataju da mora da postoji neki višnji um koji je sve stvorio. Može li slepi slučaj da sastavi tekst ako se, na primjer, samo izlije mastilo? Koliko god da se izliva, tekst se neće pojaviti. Ne, potreban je neko ko posjeduje razum, ali čovjek nema vremena da razmisli, pročita, sasluša, već se vrijeme nalazi samo onda kada se u životu nešto desi. Dok grom ne udari, seljak se ne prekrsti. Zbog čega čekati grom? Postaje očigledno da onaj koji to želi, traži mogućnost, a onaj koji ne želi, traži razloge. kao i ranije, zvona zovu ljude u crkve, a Gospod čeka slobodnu volju svoje dece. Duhovna kriza vere. Pretpostavimo da je čovjek prošao sve te mučne stupnjeve duhovnog razvoja i našao se ponovo iza crkvene ograde, ali sad već kao posljedica nastupljene krize vere. Bila je blagodat, mir, tišina, radost i odjednom je sve negde nestalo. Iz tog razloga on ni ne ide u crkvu. A dešava se i ovo. Čovjek ide u crkvu, ispoveda se, pričešćuje, a ništa se ne dešava. Isti grezi, isti problemi. I odlazi. Tako i ne shvativši da je Gospod dugotrpeljiv, znajući nemoć naše prirode. Ali jednom i zauvek treba zapamtiti sledeće. Bog me tako voli i bez obzira na sve čeka susret sa mnom i spreman je 1000 puta da se rađa, da bi ponovo stradao i umirao za mene. Te će se sve to uninije rasejati u trenu. Naravno, ako ne smatramo da se smrću sve završava. I tada treba uzimati od života sve, grabiti, boriti se. I ako je čovjek umro u procvatu snaga ili još u sasvim mladom dobu, postaje očigledno da u životu ne može biti takve nepravde. Čovjek se ne začinje radi toga da bi ceo život proveo u utrobi i ne rađa se da bi umro, već radi toga da bi živeo u skladu sa samim sobom, sa Bogom, a posle smrti vaskrsno i živeo srećno večno. Izbor je na vama. Pogovor. Svetog Jovana Lestvičnika su pitali kako odrediti da li se čovjek približava Bogu ili udaljuje od njega. On je odgovorio: pravi znak zablude je uklanjanje od crkvenih službi. Učešćem u bogosluženjima pravoslavni hrišćani ulaze u tajno opštenje s Bogom i dobijaju od njega blagodatne sile za pravedan život. Ali put hrišćanina je uvek ovenčan stradanjem i samo sa Hristom je taj put radost. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tairović. Slava tebi pokazavšemu nam svijet, slava višnji Bogu i na zemlji mir, čelovjece blagovenije. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Тися, славословим Тя, благодарим Тя, великия, ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отеч, земля грех мира, помилуй нас, земля грехи мира. Прими молитву нашу, сидяй одесную Отца, и помилуй нас. Яко Ты еси един свят, Ты еси един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки и век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено
imię Twoje o wieki. Amin. Budi, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен єси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен єси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен єси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был еси нам род и род, озре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крест, святый бессмертный, помилуй.